habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa habeen sabti ah bisha juun ee sanadka 2020 waa 19 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idin daadihinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare iyo dhexe oo somaliland maanta ka bilowday.
waa ka soo bilaabay saylac ilaa abdumaan imtixaanku si nabadgelyo kuwada gaaray, si nabadgelyana uu ku bilaabmay, si nabadgelyana uu ku soo dhammaaday. maanta waqti gabagabaan ku jirnaa. haddaan ku dulmaro sanadkan, tirada ardaydu way korodhay.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin aqriyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal. ibraahim raisi oo ah garsoore meel adag iyo wadaad shiici ah oo maraykanka oo cunuqabateyn ku saaray xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha ayaa sabtida maanta ah ku guulaystay doorashada madaxtinimada iiraan maalin kadib markii in ka badan 8 milyan oo ruux ay codadkooda dhiibteen. natiijada hordhaca ah oo ay maanta ku dhawaaqday wasaaradda arrimaha gudaha oo gacanta ku haysa doorashada ayaa muujinaysa in raisi uu helay ku dhawaad 18 milyan oo cod. somal curfi oo ah oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in la tiriyey 90% codadka, islamarkaana uu hogaaminayo ibraahim raisi. guusha raisi ayaa ahayd mid ay wada filayeen dadka reer iiraan kadib markii uu si kal iilaab ah u helay ayidaada hogaamiyaha ruuxiga ah ee iiraan, ayatullah cali khomeini. ibraahim raisi oo ah 60 jir ayaa ka mid a culimmada ugu caansan shiicada, wuxuuna ku jiraa liiska saraakiisha iiraan ee maraykanka cunuqabateynta saaray kadib markii lagu eedeeyey xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha. madaxweynaha xilka kasii degaya xasan ruuxaani ayaa sabtida maanta ah xafiiskiisa ku booqday raisi si uu ugu hambalyeeyo. wasiirka arrimaha dibadda maxamed javaad zariif ayaa isna sheegay in raisi uu si wanaagsan u hogaamin doono dalka iiraan. kooxda taalibaan ayaa sheegtay jimcihii in hogaamiyaashooda ay horey ugu gudbiyeen turkiga diidmadooda in ciidamo ajnabi ah ay ku sii nagaadaan marka ciidamada maraykanka iyo kuwa isbahaysiga nato ay ka baxaan dalkaasi 11 Sebtembar oo ah xilliga kama dambaysta ah ee loo qabtay. bayaanka ay soo saareen kooxda taalibaan ayaa imaanaya maalin kadib markii saraakiil maraykan ah ay sheegeen in madaxweyne jo biden iyo madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan ay ka wada hadleen kulankoodii isniinta in turkiga uu sii wada gacan ku haynta sugidda amniga garoonka diyaaradaha ee magaalada kabul ee caasimadda afghanistan. jack sullivan oo ah la taliyaha amniga ee madaxweyne biden ayaa wariyayaasha u sheegay in turkiga uu door hogaamineed ka ciyaari doono sugidda ammaanka ee garoonka diyaaradaha ee xamiid karzai, iyagana ay ka shaqaynayaan sidii ay u fulin lahaayeen. afhayeenka kooxda taalibaan zabiihullaahi mujaahid oo arrinkaasi wax laga weydiiyey ayaa ku jawaabay in ilaalinta garoonka diyuuradaha iyo goobaha kale ee muhiimka ah ee dalkaasi ay tahay mas-uuliyad u taala dadka afghanistan. dowladda kanada ayaa ku dhawaaqday in qaxooti badan iyo qoysaskooda ay qaabili doonaan sanadkan si looga hortago dhibaatada muhaajiriinta ee caalamka, sida uu jimcadii sheegay wasiirka socdaalka iyo arrimaha qaxootiga ee dalkaasi marco mendesino. waxa uu sheegay in kanada ay labajibaari doonto tirada dadka qaxootiga ee la ilaaliyo, kuwaas oo uu ku tilmaamay dadka codsaday islamarkaana loo ogolaaday qaxootinimada oo hadda ah 23,000, iyadoo bartilmaameedka uu yahay in la gaarsiiyo 45,000 oo ruux. mendesino ayaa intaasi ku daray in dowladda kanada ay qorsheynayso inay qarshgarayso 2.4 milyan oo dollar oo dheeraad ah oo loogu talagalay muddo 2 sano ah in lagu taageero qaxootiga laguna ballaariyo dibudejintooda. dalka kanada ayaa waxaa ku nool qaxooti badan oo soomaali ah, kuwaas oo nolol iyo ammaan u raadsaday wixii ka dambeeyey 1991 markaas oo ay burburtay dowladdii milatariga ayna bilowdeen dagaaladii sokeeye. ku dhawaaqista wasiirka ee dib u dejinta qaxootiga cusub ayaa imaanaysa wax yar kadib maalinta qaxootiga adduunka oo ku beegan berito axad ah, iyo maalmo kadib kudawaqista wasiirka ee dib u dejinta qaxootiga ayaa imaaneysa wax yar ka hor qaxootiga maalinta qaxootiga caalamiga oo xadda berita ah ku beegan iyo maalmo kadib markii maamulka Joe Biden uu sheegay inay sare u qaadeen tirada dadka qaxootiga ee Mareykanka uu dib u dejinta siinayo. Xarunta la socodka xanuunka coronavirus ee jaamacadda Johns Hopkins ayaa soo warisay in 77 milyan iyo 800 kun oo kiis oo coronavirus ah dunida oo dhan laga helay iyo dhimashada 3.8 milyan oo ruux. Mareykanka ayaa weli ah dalka ugu badan ee caabuqa uu saameeyey 37.5 milyan oo kiis ayaa laga diiwaangeliyey waxaana ku soo xigay dalka India oo iyagana laga helay 29.8 milyan oo kiis. Hogaamiyaasha Germany Angela Merkel iyo madaxweynaha Ruushka Emmanuel Macron ayaa jimcadii ku booriyey midowga Yurub inay ka digtoonaadaan faafitaanka nooca cusub ee coronavirus waxaana ugu baaqeen inay isku dubaridaan siyaasadda dib u furista xuduudaha. Markal ayaa shir jiraa'id oo si wada jira ay ula qabatay Macron waxa ay ku sheegtay in taxadarka uu wali muhiim yahay si ay u helaan xurriyad hadiiba aysan ahayn xurriyad dhammaystiran. Macron ayaa sheegay in qaar ka mid ah dalalka ay horey dib u fureen xuduudahooda sababa la xiriira ganacsiga iyo dalxiiska laakiin ay ku qasban yihiin iyagana inay taxadar buuxa u yeeshaan si dalalkooda uusan u gaarin nooc cusub ee coronavirus. Wanaagsan mar kale dhageystayaal halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Anku horeyne hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga marka la soo gaabiyo la yiraahdo UNHCR ayaa sheegtay in tirada dadka dagaalada colaadaha hubaysan cadaadiska ay kala kulmaan maamulada ay ku hoosnool yihiin iyo xadgudubka xuquuqda aadanaha ay gaartay meel sare oo ay kacday qiyaastii 400% marka la barbar dhigo tirada sanadkii 2019. UNHCR ayaa sii daysay warbixinteeda sanadkii tagay ee 2020 oo ay kaga hadlayso qaxootiga maalin ka hor iyadoo axadda berita ah ay ku beegan tahay maalinta qaxootiga adduunka. Wariyaha VOA-da uga soo warama Geneva ayaa warbixintan inoo soo dirtay Maxamed Colaad Xasan ayaan inoo soo koobaya.
Waa sanadkii 9aad sanado is-xigxiga oo ay tirada dadka guryahooda ka hayaamaya dunida oo dhan ay sii kororto. Xitaa xanibaadihii ka dhashay xanuunka coronavirus iyo xuduudihii la kala xirtay dunida ma aanay ka joojin dadka inay kala baxsadaan noloshooda goobaha colaadaha iyo dhibaatooyinka kale ee ka jira. In ka badan 28 milyan oo qof oo sanadkii 2020 guryahooda xoog looga saaray 26 milyan iyo 400 kun oo ka mid ah hadda waa qaxooti isaga kala gooshay xuduudaha caalamiga ah iyagoo gabaad raadsanaya. Badankood tirada soo hartay waa dad gudaha wadamadooda ku barabaxay. Madaxa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR Philippe Grandi ayaa sheegay in dadka barakacayaasha ah ee gudaha wadamadooda uga barakacay colaadda iyo gacanka hadalka hubaysan in muddo 20 sano ah ay sii kordhayeen.
We're now in excess of 1% of humanity being forcibly displaced, and one of the many figures that to me
hadda waxaan maraynaa inaan ku dhownahay in 400% hal kamida bini'aadamka dunida ku nool si xoog ah guryahooda looga saaro. Waxaase aad iga yaabisay tirada ah 240% dadka guryahooda khasabta looga saarayo inay yihiin caruur.
Warbixin ay soo saartay UNHCR waxay sheegtay in ka badan 3 meelood 2 dadka qaxootiga ah ee xuduudaha ka gudbay ay ka soo jeedaan 5 wadan oo kala ah Suuriya, Venezuela, Afghanistan, Suudaanta Koonfureed iyo Myanmar. Sanadkii 7aad oo xiriir ah, dalka Turkiga ayaa martigeliyay tirada ugu badan ee qaxootiga dunida. Waxaa ku soo xiga wadamada Colombia, Pakistan, Uganda iyo Germany. Grandi waxa uu leeyahay meelaha cusub ee tirada barakaca kordhiyay waxaa ka mid ah waqooyiga Mozambique, halkaas oo kooxo hubaysan saboolnimo, isbeddel ku yimid cimilada iyo dhibaatooyin kale ay ku qasbeen dad gaaraya 700 kun oo qof inay ka carareen guryahooda. Waxa uu sheegay in gacanka hadalka iyo rabshadaha ka jira wadamada dhaca bartamaha gobolka saaxil ee qaaradda Afrika sida Burkina Faso, Niger iyo Mali ay iyaguna sidoo kale ku qasbeen dad gaaraya 750 kun oo qof inay guryahooda ka qaxaan.
And then of course Ethiopia, where the Tigray crisis has provoked up to, we're not even sure about that, up to 1 million additional internally.
Waxa wadamada dheer dabcan Ethiopia halkaas oo dhibaatooyinka ka taagan gobolka Tigray ay ilaa 1 milyan dad gaaraya inkastoo aanan hubin oo intaas ka badan karto tiradu ay gudaha Ethiopia ku barakeen waxa dheer qiyaastii 10 ilaa 60 kun oo qof oo ka gudbay xuduudda Ethiopia oo galay dalka Sudan
madaxa hay'adda UNHCR Philippe Grandi waxa uu sheegay in muqaalka guud ee dunida ee mushkiladda barakaca uusan wanaagsanayn xitaa sanadkan socda ee 2022ka lixdii bilood ee ugu horeysay sanadkan waxa uu yiri qaxooti aad u yar ayaa ku noqday wadamadooda waxana sii korortay tirada dadka noloshooda ay qaxootinimadu ku sii dhigayso isla markaana waxa uu intaas ku daray in mushkilado cusub ay soo baxayaan kuwa oo xawli ahaan ka dheereeya waqtiga xal loogu heli karo dhibaatooyinkii hore
Adiyo maadsan yahay Maxamed Culaad Xasan oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay. Magaalada Waajid oo qiyaastii 70 kilometir dhinaca waqooyi galbeed kaga beegan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa waxay ka mid tahay magaalooyinka ay go'doomiyeen maleeshiyadka Al-Shabaab ee dhinaca dhulka. Muddo 8 bilood ah magaaladaasi wax badeeco ganacsi ah oo dhinaca dhulka ka galay ma jirin marar ay ganacsato isku dayday inay u gaadiid rartaan wadada ayaa loo galay oo maleeshiyada Al-Shabaab ayaa gubay magaaladaasi waxaa maanta booqday madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Cabdiciis Lafta Garan iyo wafdi uu hoggaaminayo warbixintan waxaa Baydhabo ka soo diray Muqtar Maxamed Atoosh
Madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo wafdigu uu hoggaaminayo oo isugu jira xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan maamulkiisa ayaa soo gaaray degmada Waajid ee gobolka Bakool socdaalka madaxweynaha Koonfur Galbeed ee degmada Waajid ayaa la xiriirta u kurgalida xaaladda nolosha iyo tan amniga ee ka jirta degmada Waajid iyo madaxweynaha inuu ka qayb galo caleemasaarka gudoomiyaha degmada Waajid oo dhawaan ay doorteen golaha deegaanka degmada Waajid maamulka degmada Waajid ee kan gobolka Bakool ayaa madaxweynaha iyo wafdigiisa ugu warbixiyay xaaladda degmada Waajid gudoomiyaha gobolka Bakool Shiina Macalin Nuurow ayaa sheegay Waajid inay ka mid tahay degmooyinka go'doonsan ee gobolka Bakool wuxuu kale xusay Shiina Macalin Nuurow muddo 8 sano kooxda Al-Shabaab inay gaadiidka badeecooyinka ay u diideen inay soo galaan degmada Waajid balse dadka degmada Waajid ay muujiyeen adadeeg iyo isku duubnaasho
wasiirtan hoggaamiyaha madaxweynaha sanadada ka kooban wali go'aamaha ardayda tareemo kortaana runtii reer Waajid wali maalaha madaxweyne kiin sheegana adiga oo daawan maalaha tokinka sheegana reer Waajid waa dadka Koonfur Galbeed aan ka hadal go'aanka maalaha ee ka dhabar adeega waayay lamadii kuma tumay afarti ilaa ay atwal gaajid ah gali male dadkan oo badan ka dhowrtay oo ay dowladdu dadnimadii u arag waayay maana way waa dad iska talabay baa meelan ka tornay oo maana goobanka ay timaan arday oo goobanka waqtiga dheer gali degmooyinka Koonfur Galbeed wali buu ahaa maana arday weydiida number 1 ka ay maana dadalka iyo ay tawiyo maana arday Koonfur Galbeed antee oo ku nagati wali nis kooyay qurutreer Koonfur Galbeed aan nis kooyti runti maana meel raayis walay soo biday ee ku rooni soo bidi wali baqaas ta qor wali garaanaha saaxibka gobolka Bakool ee Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Gareen
madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo isna boqolaal dadweynaha degmada Xudar kula hadlay xarunta hanuuninta degmada Waajid ayaa sheegay socdaalkooda Waajid inuu la xiriiro shacabka inay kala sheekeystaan marxaladaha ay ku nool yihiin iyo inay ka qayb galaan caleemasaarka maamulka shacabka ay doorteen ee degmada Waajid
iyo caleemasaarkii maamulku isin haas ku xulleen ha doorteen jaan kooyni wali kaleen kooynay inuu mahamar lamaad shacabka Waajid la warsanna baahidiyo iyo daruufta kajarta Waajid uma ogaana walaalaalay walaalay rasmi kore la suubiyo walaalaalay walaalay Koonfur Galbeed qoban kortoona la qabado shacabka iyo dawladdana gacmo isqabsadaan si wadajir ah dadka Waajid lin badbaadiyo sida uu noognaa gudoomiyaha gobolkaasi Waajid wali ku yirinayay jirtee baabuurtaha galaasa dhaqdhaqaaqii badeecada labar adeeg badan suubiyeen dulqaad badana suubiyeen maqaxna bala soo hiireen ka dulqaadeen ilaahay idan sheegay waan rajeeyaa maysidii safarkii hore aan ballan qaaday inay la aragi doono hore ilaahay erre jidatay oo furmaa weejid iyo baydhabo isku furanta weejid iyo xajab isku furanta qorshaha uu ku horreeya qaban doonana kaasana gal doono insha allah.
Bishii Abriil ee sanadkan ayay ahayd markii degmada Waajid ee gobolka Bakool loo dhisay gole deegaan oo doortay guddoomiye iyo ku-xigeenkiisa. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Waajid.
waxaa maanta si rasmi ah uga bilowday Somaliland imtixaanka shahaadiga dugsiyada sare iyo dhexe iyadoo ardayda u fariisatay ay tiradoodu ka badan tahay 30,000 oo arday. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Akulle.
Wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland ayaa hore u dejisay jadwalka ku aasteysan 19-ka bisha 6-aad sanadka 2020. U guud ahaanba Soomaaliland gobollada kala duwan ka bilowday imtixaanaadka shahaadiga ah, kaasi oo ay u fariisanayaan arday ka badan 2,300 arday, waxaana ardaydani ay isugu jiraan fasalada 8-aad ee dugsiyada dhexe ee Soomaaliland iyo fasalada 4-aad ee dugsiyada sare. Guddoomiyaha guddiga imtixaanaadka Soomaaliland Daawud Axmed Faarax ayaa u sheegay VOA in saaka waqtigii loogu talagalay uu si isku mid ah uga bilowday gebi ahaanba goobihii loo asteeyey in imtixaanaadka lagu galo.
Haddaan kuu sheego dalka oo dhan Soomaaliland laga soo bilaabo Sayla ilaa Abdulaan imtixaanku si nabadgelyo kuwada gaaray, si nabadgelyana uu ku bilaabmay, si nabadgelyana uu ku soo dhammaaday maanta waqti gabagabaan ku jirnaa. Haddaan kuu dulmaro sanadkan, tirada ardaydu way korodhay dugsiyada dhexoo kale waxa weeye 22,184 arday baa ka qayb gelaya. Waxaa inama ah 12,290 habluhu waa 8,880 ilaa ku dhowr way kordheen. Dugsiga sare waxa weeye tirada guud 11,701 arday weeye. Waxa wiilala wiilas waxa weeye 6,885 habluhuna waxa weeye 4,816 halkaa waxaanaysa markaa ina tiradaas si sanadkii hore aad bay uga sarraysaa, waa si sanadkii hore aanu haynaa aad buu koran ugu dhacay.
Labadii sanadood ee ugu dambeeyey waxaa guud ahaanba imtixaanaadka Soomaaliland jadwalkiisa saameyn ku yeeshay xanuunka COVID-19, balse sanadkan ayaa si caadi ah uu jadwalka imtixaanaadka lagu qaadayaa dhammaystiran yahay, islamarkaana sidii hore uu ku soo noqday, sida uu mar kale sheegayo guddoomiye Daawud.
Covidka saad wada xasuusataan maalin baanu qaadnay iminka, laakiin jadwalku sidiisi caadi uu ku noqday 6 maalmood oo dugsiga sare iyo 4 maalmood oo dugsiga dhexa ah ayuu imtixaanku soconayaa. Ilaahay baan aad ugu mahadnaqaynaa. Wax dhibaatayna kama taagna. Tirada iskuulada ee galay oo u fariistay micnaha kolka la yidhaaha iskuul ahaan waxa weeye 707 iskuul, 111 dugsi sare ah iyo 1,650 dugsi dhexe ah. Gaadiidka ka qayb qaatay waa 2,780 baabuur ilaaliyaal ama waxaan ilaahay utilitariska ee imtixaanka kalaaska ilaaliya 2,380 askarta ka qayb qaadatay 7,350 askari weyn asistan oo ninka supervisorka la yidhaaha ninka mas-uulka goobta caawiya 211 oo runtii hablo u badan. Goobaha sanadkan kuwii sanadkii hore aad bay uga badan yihiin. Sanadkii hore 200 baa ahayn, sanadkan waa 206 goobood oo imtixaan marka la isku wada daro sare iyo dhexe.
Sanad kasta marka imtixaanaadka shahaadiga ardayda Soomaaliland u fariisanayaan, waxaa guddiga imtixaanaadka iyo guud ahaanba wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland ay si gaara uga hadli jirtay telefoonada gacanta lagu qaatay casriga ah, balse sanadkan ayuu sheegay Daawud Axmed Faarax, guddoomiyaha guddiga imtixaanaadka ee Soomaaliland, in ay ka hortageen islamarkaana ay diyaariyeen qalab ay ku rakibeen goobaha imtixaanaadka lagu gelayo, kaasi oo luminaya anteenada telefoonku uu ku shaqeeyo.
ama anteenka jira markaa saasaan ula dagaalamayna mar aha gobol gaara sida dadka qaar u tuugsanaan gobol keliya ma saarno culaysa dalka oo dhan hadala waanu u qaybinay. Waxaan maqlayay dacaayada la wareejiyay oo laleeyahay gobol baa la iskugu wada keenay qarab gaa wax lagu weecinayo dhan mana jirto gobolada dalka oo dhan waanu dinay dugsiyada sare oo dhan wixii 10% ka badan waanu ku rijabayna qalabka.
Tirada ardayda u fariisanaysa imtixaanaadkan ayaa ku dhawaad 5,000 arday, waxay ka badan yihiin kuwii sanadkii hore u fariistay ee 2020. Qadar Maxamed Akulle, VOA, Hargeysa.
halkan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxa ino haya Ridwan Xaj Cabdiwali.
Todobaadkan dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Cabdi Qadir Carab oo Ibrahim oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka ee dawladda federaalka Soomaaliya oo hadda ku sugan magaalada Istanbul. Ku soo dhawaa markii hore barnaamijka.
Haa, ku dhawaaritaan maxsanid.
Waa su'aasha ugu horeysan ku weydiinay waxay tahay maalmo ka hor ayaad ka timid Jawhar intaan hadda soo gaarin Istanbul, dhibaatooyin dhinaca fatahaadaha ayaa ka jira deegaanka, hadii aad markii hore faahfaahin ka bixiso.
Ama santa markii hore doon ku maad ilaa hadda VOA ama santiin warun maalmo dhaweeyd kor aan ka nimid dowlad goboleed Kirshabeelle caasimadiisa Jawhar. Runtii xaqiiqatan waxaan u tagnay fatahaado xoogan oo ka jira waayadan degmada Jawhar, tuulooyin hoostago, tuulooyinkaas oo barakac badan iyo dhibaato badan u geysteen fatahaadihii ka dhacay gobolkeena dhexe, gaar ahaan magaalada Jawhar. Waxaan u tagnay wafdi uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaan ka mid ahayn. Waxaan u tagnay inaan soo indheenno sidii xaaladu tahay iyo fatahaadaha iyo qasaaraha intuu la egyahay iyo wixii laga qaban karo. Arrintaas ayada marka waxay ahayd inaan soo qiimeyno xaaladda meeshaas ka jirto.
Waayahay marka maxaad meesha ku soo aragteen marka laga hadlayo dadka ku barakaca intay dhan yihiin iyo deegaanada fatahaadu ay saameeyeen, maadaama aad ii sheegtay in wafdiga ra'iisul wasaaraha aad ka mid ahay?
Runtii meesha waan tagnay, waan wasaaraha iyo madaxweynaha hal si fiican ugu soo dhaweeyay halkaas. Arrintaas ayada markaan waan soo wada indheendheen xaaladda sideed iyo meelaha biyaha ka baxaan iyo xalka isuu yahay. Runtii meesha qasaare aan la soo koobi karin ka jira meesha. Deegaankaasi 27 tuulo oo hoostago inta badan degmada Jawhar ayaa gibi ahaanba laga barakacay. In ka badan 40,000 oo dhul beereed oo hektar 40,000 oo hektar waa biyaha galay. Dhibaato xoogan ayaa meeshii ka dhacday. 12,000 dad lagu qiyaasana waa ka barakaceen oo maanta weylaan iyo dhibaato badan meeshii ka jirtay ee kula qabsatay fatahaadaas iyo musiibadaas rabbaaniga ay timid. Meesha qasaaraha lama soo koobi karo inta aad musiibo Ilaahay mataqaana keena, waa qadar Ilaahay, waa in mataqaana Ilaahay loogu mahadceliyo. Laakiin dadaalo fara badan iyo isgarab istaag badan iyo xoog badan ay geliyeen maamulka dowlad goboleed Kirshabeelle oo horkacaya madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe ayaa dhabarka u xirtay sidii qasaaraha intaas uga sii badaleen. Waa ogtahay
waa marka la eego khasaaraha dhashay kasoo ilaa iyo hadda wax la qabtay miya jira marka laga hadlayo dhulka dhibaatooyinka fatahaadu ay ka jiraan iyo dadka barakaca intaba?
Runtii waa xaqiiqatan waxyaabo fara badan la qabtaa jiro dadka deegaanka ka soo jeedo iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle madaxdeeda oo u horeeya madaxweynaha waxay u istaageen inay horta biyihii laga hortago si loo xiro meelaha ay kasoo bixi jireen. Waa ogtahay wabigii in badan laga mashaqeen dhibaato fara badan sidii dagaaladii u dhaceen. Waxaa ka buuxo, wuxuu u baahan yahay habeen fara badan. Biyihii marka saas u yimaada horey u fatahayaan, marka waxuu ku dadaalin in mataqaana maamulka ayagu kaashanaya dadkooda inay iska xiraan biyihii si aysan usii gaarin deegaano kale hor leh. Runtii hadda xaqiiqda ku sheegay khasaare intan aad uga sii badanaya hadaanan ka hortagaasi iyo dadaalkaas ay muujiyeen dowlad goboleedka iyo dadka oo madaxweynaha horkacayo iyo maamulka gobolka Shabeelada dhexe aysan u istaagin inay beeraha biyaha kasoo baxaan oo la wada ogyahay qaar ka mid ah inay xiraan. Waxaan aaminsanahay inay khasaare intaas ka sii badanayaan oo dhibaato fara badan iyo shacab fara badan oo hor la isii qixiray. Waa dadaal aad u weyn oo la muujiyey.
Waayahay xildhibaan, marka laga hadlayo dhibaatooyinka dhinaca fatahaadaha way ku soo noqnoqdaan deegaanka, mar walbana khasaare ba'an ayaa ka dhasha. Marka deegaankana xildhibaanada laga soo doorto ayaad ka mid tahay, maxay kula tahay oo laga qaban karaa si dhibaatooyinkan aanay usoo laablaaban?
Runta xaqiiqatan waxa waaye meeshaan fatahaadaha dalka guud ahaan ka wada dhacaan hawa u badnaadaan Hirshabeelle oo wabiga Shabeelle oo maro runtii dagaaladii kadib maysan jirin waxyaabo oo laga sameeyay mashaariicdan lagu habeynayo mataqaana wabiga sidii sanitation loogu sameeyay looga bixilaa carabixinta iyo caratuurki iyo waxyaabihi dowladdu dhex inta badan qaba jirta ayaan meeshii aan fataada waxa keenay inay soo noqdaan in mataqaana aan gacan adag lagu qaban markii hore laakiin hadda qorshe fiican ka socdo waxa laga sameeyay daraasad weyn sidii xal waara loogu helay arintaa taagan oo kamaamul ahaan iyo ka anaga xildhibaan ahaan iyo ka deegaan ahaan iyo ka dowlad sare ahaan kulli in loo wada istaago baan waxay tahay sidii dadkan barakacay loo habeeyay oo loo siiyay mataqaana deegaan iyo cunto ay ku sii gaaraan midda labaadna waxay tahay in laga gaaro xal waara oo aan soo noqoshada fatahadan ee noqoto mid xal waara laga gaaro dadkina iyo deegaankii ku nabadgalaan daraasad dheer ay kasoo sameeyeen oo nala wadaageen waa jiraan maamulka dowlad goboleedkii Shabeelle oo maalmahan dambe ay socoto beesha caalamkii meel walba cid kastoo lala garab istaagi karo mataqaana ay ka mid tahay dowladda federaalka ee caalamka.
Waayo xal dhibaan hadda marka laga hadlayo Istanbul waxa la socotay wafdiga madaxweynaha Heer Shabeelle Cali Cabdillaahi Xuseen Cali Goodlaawe waxyaabaha aad u joogtaan qayb ma ka tahay sidii dhibaatooyinkaas fatahada wax looga qaban lahaa?
Runtii waa mahadsantahay su-aal fiican waaye. Sidaa la socoto waayadan dambaba sida meesha ugu nimid oo ra-iisul wasaaraha meesha u tagay Heer Shabeelle Jowhar waxaa bilowday in indhihi caalamkii kulli ay kusoo wada jeestaan wax ka qabashada dhibaatadaas taagan. Madaxweynaha asagana dowlad goboleedka Shabeelle kulamo badan oo lalahay maalmihii la soo dhaafay beesha caalamka safiiradooda kamid a sida safaaradda Norway, Ingiriiska, qaramada midoobnimada u qaabishan Soomaaliya, dad fara badan xafiiska ra-iisul wasaaraha. Waxaa kaloo jira shir weyn oo arrintaas looga hadlayo oo qabanqaabadiisa ay socoto asagana dadaal dheeraa la galay. Waxay ka mid tahay dadaaladii oon wax looga qabalahay sidaan usoo qeylnaamino ambade shaqadii dowladan waxay nagala qaban kartaa aan ka wadaagno madaxweynaha sidaas u soo anagana saasan kula socono. Waxaan rajaynaynaa in xal waara loo helo fatahadaas iyo xaaladaha amniga ka jira meeshaas iyo Heer Shabeelle ka bedelan Heer Shabeelladii hore oo isbedel muuqda ka socdo.
Waaya dhinaca amniga haddii aan wax kaa weydiiyo qaraxyo iyo weeraro lala beegsanayo saldhigyo ku yaala deegaanka Baryaan Dambe soo cusboonaaday iyo dagaalo u dhexeeya shabaabka iyo ciidanka dowladda Soomaaliya, arrimahaas haddii aad faahfaahin karto maxay yihiin waxa xilligan soo cusboonaysiiyey?
Waa mahadsan tahay. Heer Shabeelle sidaa la socoto waayadan dambe wax tallaaba oo loo qaaday danka qadilka argagixisada maysan jirin in yaro kookoolo mooye waxaa ku xeeran marxaladooyin fara badan oo amni. Marka ilaahay maadiisa hadda waxaa la qaaday howlgalkii oo lagu hortagaya nimankii nabadiidka deegaano kamid a gobolka Shabeellada dhexe degmada Raagaceel iyo eriyaas ay soo buuxdhaafiyeen. Marka khasaare fara badanna waa la gaarsiiyey. Waan u mahadcelinaynaa saraakiisha iyo ciidamada u taagan ilaa hadda halkaas oo maalin kastana lagu qarxinayo, ayagana dee jab xoog la gaarsiiyey. Annaga dhanna waxaa waajib nagu ah inaan garab istaagno ka xildhibaan ahaan deegaankaas maadaama kasoo jeedno. Waxyaabaha keenaya waxay tahay haddii aanan nimanka ayaga lala diririn oo aanan waxba mataqaanaa gacan la saarin ayaga ayaa haddana soo ku baarey doona meesha. Waa dareemi kartaa doorashooyin waa la socdaa deegaanadaas in badan oo ka tirsan waxaa dhibaato xoog la ku haa kooxahaas nabadiidka hadda. Laakiin waxaan u maleyn waxaan rajeynaynaa in markaan gacan adag la saari doono hadduu la yiraah deegaano badan oo in badan 12 sano ugu dambeysay xoriyad in ay xor noqon doonaan. Waa rajeynaynaa waa garab taaganna ciidamada inay mataqaanaa xoreeyaan deegaanadooda annagana dee nafteen iyo xooleen iyo waxaan awoodna aan la garab istaagno ka dowlad ahaanna mataqaana iyo ka maamul ahaan ciidamada dowladda federaalka iyo ciidamada dowladda Heer Shabeelle iskaashanaya howlgalkaasooda. Inta dhimato waxaan leynaa allah u naxariisto waa shahiidiin. Inta kalena waxaan leynaa ilaahay idinku guuleeya annagana waa idin garab taaganna deegaankaas waxaa rabnaa inuu noqdo waqtiga soo socda inay xor noqdo aan cagaheenna ku istaagi karno meel walba. Waa dareemi kartaa haddiisan lahayn amni aduusan jirin deegaanka horumarka deegaanadina ma shaqeyn karaan. Marka sida horumar loo helo waa in amni la helo. Waxaan isleynaa marka arrintaas ayada waxay budan tahay magaadin dowladda federaalka iyo dowlad goboleedkii Shabeelle iyo dhamaan ciidamada Amison kullu waxaan ugu baaqaa inay si joogto ah aan laga soo laabo meeshaas deegaankaasina sidoo u noqdo xur.
Waa ugu dambeyn waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo dhismaha dariiqii dheeraa ee Muqdisho ilaa isku xiraayay deegaanadaas xagoo hadda maraya.
Waa mahadsan tahay runtii Shabeelle waxa ka socda horumar badan inkastoo fatahadahan iyo hadda yimideen oo la dirirkeeda aad loogu mashquulay iyo xaaladaha amniga wadadaas in badan in muddo ayaa lagu taamaa in la bilaabo amba la dhiso. Waxaa iska kaashanayaan dowladda Qatar iyo dowladda federaalka sababo badan la dhihi karo u taagnayd oo u soo weysay waa jiri karaan, laakiin hadda waxaan rajaynaynaa inuu shaqo fiican ka socoto madaxweynahan in badan aan kala fariisan anagoo xildhibaanada deegaanka kasoo jeedno, waxaana noo ballan qaaday inay si degdeg u bilaabo doonto. Haddana waxaa bilaawday waa premier, hadda waxay maray gabagaba ilaa balcadii ku dhowdahay faceka koowaad, laamigii waa la saaray sidaad ka aragtaan idaacadaha iyo telefishinada. Runtii horumar xoog leh oo dhankaas na waa jiraa, wadadaasna si smooth oo dhibaato la-aana oo khasaare la-aanay ku socota, sidaasaan rajaynayna inay kusii socoto duleyra. Horumarada Hirshabeellena dee maamul kali kama shaqeyn kara, waxay u baahan tahay in dadka deegaanka iyo siyaasiyiinta kasoo jeedo iyo ganacsatada iyo dadka bulsho isku wada xiran ayaa wada horumari karo Hirshabeelle guud ahaan. Wadadaasna waxay maray hadda intaa ku sheegay ilaa balcadii ku dhowdahay, waana rajaynaynaa ilaa Jowhar inay mataqaanaa tagto si dhaafto ilboorkana qorshaha kamid ah inay ilaa ilboorka ay tagto duulaayra.
Waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsantaa waqtigaaga.
Aad iyo aad baa mahadsantaa.
Intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka. Aan ku wareysanayaa Cabdiqaadir Carabow Ibraahim oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka federaalka ee dowladda Soomaaliya. Inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebaha wada leeyahmo.
Aad ayuu mahadsan yahay Ridwaan Xaji Cabdigooni oo barnaamijkii martida mikrofoonka inoo waday. Markana waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal barnaamijkii Cawiska Washington. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa inoo haya.
Kulanti wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii Cawiska Washington. Barnaamijkeenna Cawiskii caawana qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah nin makhaayad ku haysta dalka Serbia oo caloosha u buuxinaya qofkii qaata tallaalka xanuunka COVID-19.
Marka ninkan wuxuu keenay hab cusub oo uu dadka tallaalka ku jeclaysiinayo, wuxuuna yiri qofkii tallaalka soo qaata waxaan halkan ku siinayaa hilib lo ah oo sidar oo roos ah ama la solay oo la shiilay oo dhuxusha lagu dubay, aadna ay dadku u jecel yihiin oo macaan.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan oo aynu ku wada caweyn doonaa xubintii hal abuurka iyo heesaaga.
Gabar baa aad waxay uga caminaysay ninay muddo isqabeen oo weligeed aanay aragga soo eelka cadaynaya ama dhoola cadaynaya ama magaranaysaa asoo faraxsan.
Waa qaybtii u dambeysay wareysigii Abwaan MJ. Barnaamijkuna waa barnaamijkii Cawiska Washington. Aan ku bilownay dhegeystayaal, tan iyo dhammaadkii sanadkii 2019 dunidu waxay la daalaa dhacaysay culayska xagga nolosha ee uu soo kordhiyay xanuunka dunida ku wada baahay ee COVID-19, kaasoo si weyn ee dacallada dunida u saameeyey. Hase yeeshee waxa uu xoogaa nafisan la dareemay markii la helay tallaal ugu yaraan lagaga hortegi karo xanuunkan la xakameyn kari laayahay, kaasi oo ay soo saareen dhowr shirkadood ah kuwa daawooyinka farsameeya. Walow ay dad badan ilaa haatan qaateen tallaalka, ayay geesta kala jiraana kuwa ilaa iyo hadda ka walaacsan amaba aan aaminsanayn waxtarkiisa, taasoo keentay in dowladuhu ay si joogta u sameeyaan fariimo wacyigelin ah oo ay bulshada ugu sheegayaan muhiimadda uu leeyahay qaadashada tallaalku. awana waxaan idii hayaa nin makhaayada laga cunteeyo ku haysa dalka Serbia oo isagu siiskiye isugu xirsaaray sidii uu dadka arintan ugu qancin lahaa. Waana arinta xisaal ay noqotay tallaabada uu la yimi amaba uu adeegsanayo, taasoo ah inuu qof kasta oo tallaalka qaata uu siinayo cunto makhaayadaasi caan ay ku tahay, iyadoo arrinta kale lama filaanka noqotayna ay tahay kadib markii ay warbaahinta ka soo muuqdeen dadweyne saf dheer ugu jira gelitaanka u dheelkaasi amaba makhaayadaasi. Bal haddaba aan soo dhaweeyo wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadan oo dhammaystiran inoo haya. Marka hore Cabdiqaadir, ku soo dhawo barnaamijka Caweyska Washington.
Waa ku dhawaahay Cabdixakiin, waadna mahadsan tahay.
Haddaynu bal ugu horeyn eegno, maxay ahayd makhaayadani tallaabada noocan qaaday?
Makhaayadan waxay ku taalaa dalka Serbia, magaalo ku taala oo la yiraahdo Krajovik. Makhaayadan waa makhaayad weyn oo runtii ay dadka aad ugu taxnaayeen oo la jecel yahay ama cunnadeeda iyo adeegeeda, waxaana la yiraahdaa Stavro Kreskovic.
Markaa tallaabadan uu qaaday ee uu dadka ku dhiirigelinaya maxay tahay? Waxaan u siinayaa wax gaar ah.
Makhaayadan maadaama aan sheegnay inay tahay makhaayad caan ah oo dalkaasi ku taala, ninka iskale ayaa wuxuu sameeyey ama uu soo hindisay si uu dadka ugu dhiirigeliyo inay tallaalka qaataan. Waxaan la soconaa tallaalka COVID-19 dad badan oo caalamka inay walwal ka qabaan qaadashadiisa, in dad badan lagu kari la'yahay iyagoo ka baqaya in dhibaato caafimaad uu keeno. Marka walwalkii iyo cabsidii tallaalka la xiriirtay darteed ayaa waxaa jira dad badan oo aan qaadanin. Marka ninkan wuxuu keenay hab cusub oo uu dadka tallaalka ku jeclaysiinayo, wuxuuna yiri qofkii tallaalka soo qaata waxaan halkan ku siinayaa hilib lo ah oo sida oo roos ah ama la solay oo la shiilay oo dhuxusha lagu dubay, aadna ay dadku u jecel yihiin oo macaan. Qofkii marka tallaalka qaata qadadaas ayaan diyaar ula ahay. Sidaasaa marka ay dadka ugu dhiirigelinayaa inay tallaalka qaataan, isagana uu hilib shiilan diyaar ula yahay.
Soomaalidu waxay idhaahdaan waxaaga wax lagugu dar, markaa maana dadka ku soo yaacinoona meesha la kala waayay.
Ninkan run ahaantii haddii qof kasto aan qadada iska bixin karin si uu qadeeyo oo gaajada isaga biiyo u dhargo, waxaa ka xiga oo keliya inuu isa soo tallaalo warqadda caddaynta ama rasiidka tallaalkana uu halkaas la yimaado, kadibna hadda sidii boqorkii oo kale loogu adeegayaa maalintaa wixii uu jeclaa oo hiliba ayaa laga dharjinayaa. Marka dadkii waa ku batay oo leeman usoo galay, ilaa iyo hadda maqaayadi waa aad baa loo buuxdhaafiyey.
Seenu ka warqabno tallaalkan dunidu aad iyo aad baa loo raadinayaa, iyadoo haddana saa loo raadinaya dad badan baa saadaad u carabaabtay aan ku niyad samayn amaba ka wanaagsan. Dowladu waxay dadaal ugu jiraan in dadkii ay ku qanciyaan inay qaataan, maadaama ninkani nin ganacsi gaara leeyahay, ganacsi gaara uu leeyahay, islamarkaana doo makhaayadan haysto, tallaabadana uu qaaday. Dowladdii ama maamulkii howlwadanadii caafimaadku iyagu inaba wax tallaaba ama dhiirigelina ma sameeyeen.
Cabdixakiin, aad bay u soo dhaweeyeen, way dhiirigeliyeen, waliba tallaalkiina maqaayadda ay keentay dowladda si uusan qofka meel fog ugu aadin. Tallaalka lagu dhufanayaa horuu qofka hilibkiisii ka dalbanayaa. Marka wixii oo dhan hal meel isugu keenay, marka meel dheer maba u doonayaba. Sidaa dareemaysid, tallaalkii maqaayadda waa isku meel.
Cajiib, cajiib. Marka qofkii waxa weeyaan waa isu dul saaray tallaalkii iyo hilibkii. Marka adduunyada waynu ogeyno maqaayadaha noocan oo kale ay way xidhmeen, cidi weytigi kari weyday, noloshii wax badan baa iska bedelay. Dabcan dhaqaale xuma in badan soo food saartay. Wadanka makhaayadan ku taalana waynu garan karnaa waa Serbia. Marka xaaladiisan iyo weliba tallaabadan uu qaaday, maxaa la odhan karaa uga guleeyay?
Ninkan waxaa lagu magacaabaa Ben Cecik, marka waa 36 sano jir. Marka waxyaabaha waxaan u sameynayo waxaa kamid ah in dhaqaalihii ama wax soo saarkii ama dakhligii ganacsiyada ama noloshii caadiga ahayd ay runtii isbedeshay oo hoos u dhacay. Marka intii la galay maarta xayiraadaha iyo dadkii inay isxadidaan wixii ka dambeeyey sanadkii hore, hoos u dhac weyn ayaa yimid. Marka isaga laftigiisa ujeedo kale ayuu ka leeyahay oo ah in tallaalka ay dadka wada qaataan. Markii dadka tallaalka loo wada dhameeyo, waxaa noloshii ayaa caadi kusoo noqon doonta, ganacsiyadii ayaa sidooda kusoo noqon doona, macaamiishii uu lahaa oo xilligii maaragtay xayiraad intaan la soo rogin kahor oo coronavirus uusan bilaabanin kahorna inay sida caadiga ugu soo noqdaan. Marka dowladdana siba ugu danaynayaa oo dadkii tallaalka lagu kari waayey fikrad cusub oo dadka ku soo jiida talaalka ayuu u keenay sidoo kale markii dadka la talaalo ganacsigiisa ayaa caadi ku soo noqonaya maqaayadiisa ayaa markale cirka gali doonta marka labada ujeedada runtii uu soo kordhiyay si uu maartay nolosha caadi ugu soo noqoto talaalka marka la dhameeyana wax walba ayaa dadka loo fasixi doonaa noloshana sidii hore ayaa lagu soo celin doonaa
aad iyo aad ayuu dhageystayaal u mahadsan yahay wari ayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasi nala wadaagayay markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii u dambeysay wareysigii barnaamijka caweyska Washington siiyey Maxamed Jaamac oo ku magac dheer MJ oo halabuur ku nool magaalada Galkacyo waa tahay Maxamed Jaamac haddayna hore ugu sii socono qaybaha kale ee maxaan ku ilaa barnaamijkeena hees kale ayadana jirta oo ereyga ay wadato ama halku dhegeedu yahay erey aad u culus oo dabcan qofku markuu isweydiiyo dhinacyo badan uu la kici karo dhinaca haday noqoto ma cuntadii haday noqoto qofkani ma shaksiyadiisa ma wax kala ereygaas oo ah ama heesta halku dhegeedu yahay qawade qawadahaasi maxay heestaasi iyadana
ni horta heestaasi naqsa dhabay ahaydo gabar baa aad waxay uga amanaysay ninay muddo isqabeen oo weligeed aanay aragga soo eelka cadaynaya ama dhoola cadaynaya ama magaranaysaa asagoo faraxsan ereyada isticmaalaysa waxaa kamid a inay tiri haddaan uga sheekeeya ninka jannadana farxi maayo haddaan cadaab uga sheekeeyana nixi maayo macnaha qofka waxaan idinku admuurka tirahdan ama shucuurtiisu inay isbedesho markii farxad jirto la dareemo mataqaana murugaysan yahay la dareemo familigana si kastaydiba jirto hadday farxad laga waayo amaan qadarin jirin oo magaranaysaa meeshii farxada dii laga waayo dadka qoysku runtii waxa weeyaan dee waa dhibaato oo qoftan waxaa ladoonaya in loo muujiyo farxad wax kastay qabato oo mahadsantahay xabiibi sidaan aad tahay magaranaysaa atleast adigu waxay ama dhabha ka ahaato ama iyada niyada ugu dhisay marka runtii waxay ku leedahay muddadaan isqabnay ninka haba yaraatee wax aan farxadan ku arkay ama xitaa isagoo idholacadayn ama mahadsantahay ilaah maanan arag laakiin taa waxaa ka daran ba waxay ugu leedahay markii dambe waxaa laigula tiriyay inaan bal ammaanaan u ammaantaan bilaabo oo Brown Roy u tiriso ajirada igu soo durto markuu dhegeystay dadana wuxuu ku yiri naa waxaa nagala tagana waxay mama naqaana sheegisiya ku yiri ammaan maamaan baan u baahan marka ammaanta ma qaadi karo un baa ku jirtay saa magaranaysaa ma garatay qof aan u qalmayn wanaag qof aan u qalmayn wanaag ammaanta ma qaadi karo qalo aa kala haboon yaa
كوعان قياس ولدي سماله قول كوكو هلا قدر برتو فدوا هاو قدنا برتو فدوا هاو قدنا قبويني دوا كوعان قياس ولدي سماله قول كوكو هلا قدر برتو فدوا هاو قدنا برتو فدوا هاو قدنا إلا وقري قلالان قبوك هدوه كتوم ضرورك سوق ارتان قواد مقن علي ريا قواد مقن علي ريا إلا وقري قلالان قبوك هدوه كتوم ضرورك سوق ارتان قواد مقن علي ريا قواد مقن علي ريا إلا وقري قلالان قبوك هدوه كتوم ضرورك سوق بتان قواد مقن علي ريا قواد مقن علي ريا
محمد الدين لو أجنت صلعنا وكنا إريدا إن واحد كتيرة اللي هو قريق لمن قبوا هدو كده ضروره قصق فطان قوده مكان عليه وإلا يا حالة ده هالكي قدام السمارس
هاي وادفنتي وهي بقدر هكما ده ما كي أمان تيجا برضو نك ولي أمان أصوص ما يصير وادنا كوكان أوي وهي ممكن يصير أمان تي إناني إتا أنا نك هبا سجى بدلي بركا واحد كم تللي أما أيضا درين كتيرة وها in lugu matalay qoriga la la maanta dhan roob ku daayaan qoyay data cinema loo baahan yahay marka markastaba waxa iska wanaagsan qofku in farxadiisa la dareemo moqtay marka heestaasi sidaas ay tahay in ereyada waxa ku jiraan ka xasuustaadee markii hore tebro heest waxa kamida in qofaan ku qancay wanaaga maanta maqaadi karo qolo a kala haboon umbeen waliga ka dhaw umbaha sida ugu qotami kana ay amaal abuqosh qadarin quruux looga wax ilaa waa qoriq qallalan qabow gaadu ku doon daruur ku soo qubtaan qowde ma kan aley markay isno aasay ido xidhi ku timna sidaan ku sheegay
waaga ma kan ninkaas waa nin adeeg buu noqday wajirshii waay wax kasto la sameey
ninkaas nin adeeg buu ahaa wana jinjay waay laakiin waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ahayn rag xanaaq isbaashkee aw hameen ayuu qosliyantii soo aan yaan hagaajinta aad ugu farahuleeyahay MJO karbaashii ayuu habaas leeyahay bedelay aanu rag ku dhaarsan doonay harash ku way kuma jiro wiye ogarsi
waa yaa markaan ninkii baashii waa waxa kaga duxay ku yaraad
waa kaga duxay baashii xani gariisa gabadhiisa awanayso halka ay muufileey markaa sir baashii gacanta ay ka baxay
waa kaga maxaa hadal inta kaga nabadnay heestan ina tanuun ma aha heesa kala jirayaguna oo dariiqan u raacay in maxaa ma loodan kara in inta badan heesaha uu sameeyay maxamed waa kuwa uu ragu ku canaananayo in wax gaara jira oo adiga dhinaca ku jiida mise wax weyn nolosha iyo waaqiciyada la kulanto maasilana
wala horta aniga taa waxa marba waxaan idhaahdaa niyuhu nadar cilmiyo habla kala qaaday heesaha ka baashaan ugu aan sameeyay ayaga miyaan la qabsan aniga markastaba la yiraahdaa ragga dhanka anuu ragga dhanka ma hayo anba rag baan ahay dalishana aderidana sameeyay waxa weeyaan marka cabashada marka la soo gudbiyo ama qofka fanaanka loo soo sheego uu yiraahdo inaan ka hadlo horta runtii waan ka fiisadaa badanaaba runtii xaqiiqdii intaan iska daayaa ka badan laakiin bay dhaqan toosin baa la doonayay la doonayay qofka la isticmaalo runtii qofka mataqaana laga amray laftigiisa xaquuq buu leeyahay oo ma ahan isaga karbaasho qalgu maqliyo wuxuu karbaashaa lagu yiraahdo dad badan baan mataqaana yiraahdo heshii inteed inkoo arinta aanay imaan ma garatay waliba kuwa kale tagay anigu waan dhaaf kala tagtaba qofkii waxaa ka aadiyay heesahan mataqaana ku digashada ka daa kuwa ma jeelo badanaaba laakiin laba qof rajo kale leh ama doodaya ama isu gardhiganaya ama is-canaananaya umbaan badanaaba ka sameeya saasoo ay tahayna badanaaba dee heesaha karbaashka keliya ma sameeye heesaha ammaantaana waa sameeya oo heesa badan oo ammaanan sameeyey waxa weeyaan oo weliba dadka ay aad u jecel yihiin
bal waaye marka haddaan caawo kaasa dhegeystayaashu waa ku dhegeysanayaan raggiina waa ku dhegeysanayaan ninkii maxamed ayaa heesaha badan kala duwan hawli wax weyn ku qaadayeen ragga dhinaca ka haasabeeyey bal hees amaana oo dhinaci ragga ba istaagaysa bal soo qaba waaya caawa dan kusoo gabagabeyna
waad mahadsantahay cabdixakiin waxaanu soo qaban lahaa heesle sacadiya runta tikaalaysa xitaa gabadhu deegaanka ku nooshahay iyo dadkeedii iyo sida ay tahay magaranaysa marka insha allah inta aaminsan inaan karbaashka ragga la daba taagnay waxa weeyaan bartaanaha dhegeysteen hana arkeen marka taasaanu soo qaban lahaa haddaad igu tiraahda mid soo qabo ha marka qamar suugaani baa qaada heesta qamar suugaani baa qaada waxa weeyaan laxanka yaryadan aan sameeyey
aad iyo aad aad iyo aad heesaasaanu talabixi doonaa dhegeystayaasha
waa tahay
سنهاجي السير بارد القوت سنتجين تقول سيدي سقصو عمتي يصعي مع الرتك كالدعي سنهاجي السير بارد القوت سنتجين تقول سمع اللقب بحسبه سيب سرد صدا كجرو سعد عشو برواق تهيي أسمى هلق بحي سبو سيب سرد صدا كجرو سعد عشو برواق تهيي أيان سمع يوانات أكيقاك في ذاك القعل sareedan kula sugaa ayaan sama iyo wanaag qalbiga ku sidaa ka gacal sareedan kula sugaa lafbahan ku seexiyaa qablaha kaas soo cato sawdkaabu u daawayahay السعدية دم كل ما سمو نصبها انت بسيحية حبلها كهات صوعاته صوت كابو عده ويحي السعدية دم كل ما سمو
guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkeenii caweyska Washington ee toddobaadkan intaas ayaa ku soo gabagabayn doona tan iyo kulantii dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
سيدي صح الكون دابعي له عاي سيدان كتيني صهدي مؤبد ودنها لغداته سميوه واهو يدا سوتع مقعلاك ودلي سيصها دقن كات سحلان I'm not fun.
هذا يوم عرسين هي عبد الحكيم محمود شروع عن السعوديين برنامج كي عويس كواشنطن ولي واحد نقدر جيسان إنسان إذا عدى فيو يا ودي كذي معنا اسم قال هذا واشنطن مركن نادي جيستيال هدي أنجلا ندني عيارها كوب كا قرن ماذا يوروب إسنة كلا وكوني لبعضن كا أي قارد يوروب سيعب سملي عقص عدو يده كلن عذقنا وهذا السعوديو سلام مركان وكجرا وقت جينا سشدا كلن كاس أقول حيا حلول كبرتقال إي جرماني لبعضن حل أيانا كم إذا كو وين كقيد قلي ترتن كسيدو كله جروب كا إف أو لبعضن حل أيكو ذجران يا وحكوه ليه حلول كا فرنسا يو هنغري أو هنغري أو يجنا وذ عيار الدونا عيارته أقول حيا سحول كبرتقال إي جرماني أيانا هدا waxa ay maraysaa laba gool iyo gool iyadoo uu ku hoggaaminayo xulka Jarmalka oo ciyaartii koobaad ee tartanka uu ciyaaray gool dar kala soo kulmay xulka Faransiiska labada gool ee xulka Portugal lagu leeyahay ayaa waxa si qalada isaga dhaliyay ciyaartoydeeda kala Guerreiro iyo Dias goolka kaliya ee hadda ay leeyihiin xulka Portugalna waxa u dhaliyay horyahankooda Cristiano Ronaldo oo isaga weerar celis goolkaasi ku dhaliyay markii uu caawin fiican ka helay xidigaha kala ah Bernardo Silva iyo Diego Jota ciyaar kale oo ka tirsan isla gruupkaasina xilli dambe caawa ay soo gali doonta oo u dhaxeysa xulalka Faransiiska iyo Hungary ilaa iyo hadda tartanka wareegiisa labaad waxa uu gudbay xulalka Italy, Netherlands iyo Belgium kuwaas oo min laba jeer badiyay oo lix lix dhibcood haysta xulalka kale ayaana la sugayaa inay ku biiraan iyadoo xulkii Portugal hadii uu badiyo uu ku biiri doono Jarmalka laakiin ay u taalaan nol igere caawa oo ah inay badiyaan ama inay tartanka isaga xaraan dhinaca kale wararka tartankan la xiriira ayaa waxa kamida in qaar kamida ciyaartoyda ay ku xad gudbeen nidaamka u yaala xiriirka ee marka loo eego shirkadaha dhaqaalaha ku taageera ee xidigaha kala ah Cristiano Ronaldo iyo Paul Pogba ayaa la sheegay inay kaamirada ka leexiyeen shirkadaha cabitaanka ee Heineken iyo Coca-Cola marka ay qabanayaan shirka jaraa'id ee protokoolka ah ee lagu talagalay in ciyaartoyda qaramada ay qabtaan ka hor ciyaarta ama kulanka kadib biirta Heineken ayu Paul Pogba iska leexiyay taas oo keentay in laga hadlo in Pogba ayaana muslim ah oo aan cabin oo sidaas u sameeyay laakiin Cristiano Ronaldo ayaa asaga miiska ka qaaday shirkadda Coca-Cola talaabooyinkaas ayaana hoos u dhac dhinaca suuqa ah ku keenay shirkadahaasi agaasimaha dhinaca ciyaaraha ee xiriirka Europe ee UEFA 2020 ayaa sheegay waa Martin Kellen in uu warqada u diray xulalka isla markaana uu ka dalbaday inaan mar dambe lagu xad gudbin oo dhaqaalaha shirkadahaasi ay bixiyaan oo muhiim u yahay tartanka wararkeena ciyaaraha waa nagaysta markana ku soo dhawaad dhinacii suganta saasi achacha ee banaadiriga ah ay ku wada luuqaynayaan Cabdi Maaximuye iyo Hawkeen ayaana ku soo afmeereyna idaacaddeenni fiidnimo oo idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdi Qadir Maxamed Mursal Samakaab tan iyo idaacaddeenna dambe dhammaanteen waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo.
أنك إيه معي عندي جوا
فيها I love you أكبر لما تقيس جعلك أوعى